GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Taliban Awganistan Täjikistan serhedinin gorawyny Ansarullah toporuna ununy. Mahdi Arsalan kim? Daşary ýurtlarda türkmen pasportynyň möhletini uzaltmagyň tertibi tasdiklanyldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon awgustyň başlaryna Türkmenistana safar eder. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin 27-nji ýulda beýanat berdi. Täjik prezidentiniň Aşgabatda Malaşyryan safary 4-nji awgustda başlanar we 2 gün dowam eder. Ministrlik bu safar boýunça başga jekmejeklik ma'lum etmedi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi meýilleşdirilýän ýokary derejeli safar barada maglumat bermeýär. Täjik prezidentiniň Türkmenistana Malaşyryan safary 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda Goşoyan wagtlaryna gabat gelýär. Hususan 2019-njy ýyldan bäri Türkmenistan täjik ýüklowlarynyň öz şäginden Üffa asır geçmeyine ruhsat vermeyer. Bu uğurda Täjik hakimiyetlerinin 3 yıl ver alıp bariyan tağıllaları netice vermeyer. Galiberti de meyilleştirilen safar 2 yurdun gün orta gongşusu Uğganistan'a Taliban cengçileri bilen Uğgan hükümet güyüşlerinin arasına sevuşların güyüşlenip yurtta hoptuluk şeritlerinin yaramazlaşan vaatlarına gabat geliyer. Belarusda media tirişçilerine ve rayet cemiyetine karşı güyüşlenen basıp yatırmaların arasına yurdun kaziyeti Polşa tarafından maliyeleştirilen Belsat televizyon kanalını ekstremist hükmüne qadağın etdi. 27-nji ýylda İçeri işler ministrligi Belaruslular üçin möhüm habar çeşmesi bolan we diýdimzor Aleksandr Lukashenkanyň garşydaşlaryny ýakynyň ýerleýän Belsatyň maglumatlaryny paýlaşan isenlik adamyň türme tutulmagyna hökm edilip bilinjekdigini ýa-da oňa jerime salynjakdygyny aýtdy. Kaviyet kararı Belsat'ın web saytını ve ehli sosyal medya hasaplarını Belarus'un çeğine petikleyer. Lukashenko şu ay yurda aktivistlerden, haber ferişlerinin ve rayet cemiyetinin arasalamak bilen hayvat attı. Yurtta önümüzdeki günlerde ozal görülü veştirmedik protestleri tutuşturan davalı prezidentlik saylovlarını bir yıl dolyar. Köplenç Belarus türüne gepleşikleri efire veriyen Belsat TV, Polşa'nın devlet heçliğindek Polska televizyonyasının kolçur kerhanasıdır. Geçen yıl Ölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevtinin üstünde tron uruşlardan son Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasını yüze çıkan tədi dartkınlıkların arasını iki gün orta Kavkaz gongşusu serhette bulan son kuçakmışıkları boyunca birek birek ayıpladı. Yerevan atışıkta üyedinin üç eskerinin ölönlüğün aydiyar. Ermenistan'ın korunmak ministrligi Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının Ermeni pozisyalarına karşı hücüme girişmek arkalı Ermenistan-Azerbaycan serhedinin demirgazık günü koru bölümünde yaraşığın bozulmağına yeni vrgedek meçhev verenliğini, 28. yılda olan çakmışıklarda üyedinin 3 eskerinin öldürülenliğini ve 2 eskerinin yaralananlığını aitti. Ýagdaýyň agyrlaşmagynyň Azerbaýjanyň harby syýasy ýolbaşçylary jogap kärdir diýip Ermeni ministrligi aýtdy we Azerbaýjan tarapyna hem adam ýetkilerini bolanyny sözüne goşdy. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi Ermenistanyň ýagdaýy dartgynlaşdyrmakda aýpdy. Ministrlik Ermenistanyň yaralı güýçlerini ýarygy ýejeden soň Kalbajardaky Azeri goşunlarynyň pozisiýalaryna oda çanlygyny we iki Azeri ýetkirini ýaralanyny aýtdy. Taliban cengçi topurun eginleş esaslandırıcısı Molla Abdulgani Baradar'ın yolbaşlığına 9 ağdalık vekiliyetinin Hıtay resmileri bilen Pekin'e gepleşik geçirenliğini aytti. Duşuşuklarda iktisadiyet iki yurdun hoopsuzluğu bilen bağlı meseleler Oğganistan'a hedirki yağdaylar ve paraxatçılık prosesi ara alınıp masavatlaşılıp deyip Taliban'ın metbuğu sekretari Muhammed Naim 28. yılda tweet yazdı. İki günlük safar Hıtay bilen serhedi olan Oğganistan'a Taliban'ın hücumlarını güýüşlendirip Birleşen Ştatlaryň ýurtdan goşun çekmegi dowam etdirýän wagtlaryna gabat gelýär. ABŞ Awganystanyň goşun çekmek işlerini öňümizdäki aýyň ahyrlaryna çeni tamamlamagy maksat edinýär. Taliban wekilleri we Awgan hökümetiniň resmileri 17-nji ýulda Katarın paýtagty Dohada gepleşik geçirmek üçin duşuşdylar. Ýöne duşuşuklar has köp gepleşik geçirmek wadalarından başga netije bermedi. Hatayın daşary işler ministri Wang Yi Talibany Pekiniň Awganystanyň territorial bütünligine hormat goýanyny aýtdy diýip Pekindäki daşary işler ministrligi aýtdy. Taliban delegasiýasy dürli toporlar tarapyndan Awganystanyň özgü ýurdu dildiwşik gurulýan ýer hökmüne peýdalanylmagyna özlerini ruhsat bermejekdikleri barasynda Hytaýy ynandyrdy diýip